Israel ilo adwenu kweba Dawid lo abopo mantato omewamu olowamu bra sauleha ahabojomwei meni bomomu
meblu lame lame alupo beto jiban wa metu meso akosole po beto lame le la la he abwe po bi homile obujati cha po bi ke bujua bomomi auntole po ba fia mi nso nana blu mejila la he koko na bwe nte asupan ko naji tufa mejime bwe he koko so bo sre bo da wi so da koso ketwa e de muso yo afu bo ami iso no ale pu blu nana blu fuji israel blu koso afu bete o man fe fe so maun aha atopo la la he okoko we iya bo te inki ba antopo e bo da kpono fe akiai bo mli wulu amu kei bote papa asia bibun amo no klakla fe odai bure blebe oh ha merenu tamena na blu mose fode amo fode o ma fe fe ahila boe mi onle nde fo paki tu fe fu blu jime otanu pakinki mi blu obopu modua e moka be fiyame Obe hanu alea na jime alupuso. Mamu amu, mene me aha Israel fo, bo me tamuso. Pufu amule da amu sain. Afo fi amu da. O, ane wye. Fudi ane koto. Amu asun ala hebli. Amu anu asun so. Amu ewe tu ekpaketa amu fi akbla. Amu lwe po amu afunu aso po abula mu amu. Muamu ple. Oi to ha fe abunwane blude uyeji. Jacob omaso. Ya. But enki ba antopoe. Bra bono fe akiai, bomli wulu amu. Bona bre kidunka atoji he. Tama ne bu momoya, but okplon. Tama me mo na wa fo onwele wilo. Nyanki nyanki, nopo ansiji plon walo. Fo odua e mo kaso. Tu fe fujime otano pa kinki po me onga inkpa me okplanke. Mi onle, na wa lokan fofo, tu fe blu, fujime otano pa kinki, fo te lefo odu ya ema oka tsunami.